Левилер 12-нче баб. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына бойле айт. Бир хадын юкке халып, оглан бала тапкан сон, 7 күн дәвамында арам олыр. Усты кирленген күнлеринде кебе, о арам олыр. 8-нче күне бала сүннет этилсин. Хадын 33 күн беклеп, канларындан темизленсин. Ич бир азиз шеге токунмасын. Темизлену күнлері битмегенде, азиз ерге яқынлашмасын. Қадын қыз бала тапқан сон есе, 2 афта девамында арам олыр. Усты кірленген күнлерінде кебі, о арам олыр. Соңра о, 66 күн беклеп, қанларындан темизленсін. Оғлан яда қыз бала ічін темизлену күнлері кечкен сон, қадын руханиге, корушу чадырының кірішіне бутунле яқылажақ курбан оларақ, бір йыллық қозыны, әмді гуна үчін құрбан оларақ гогерджін баласыны, яда киік гогерджінні кетірмек керек. Рухани бұны Раббының огыне кетірсін, ве хадын үчін одеме етсін. Сон о, ос ханларындан теміз олажақ. Оғлан яда қыз бала тапқан қадын аққындаки қанун будыр. Егер бұ қадын қойны кетіріп оламаса, 2 киік гогерджинны яда 2 гогерджин баласыны кетірсін. Біріншісі бутунле яқылажақ құрбан, екіншісі гуна үчін құрбан олсын. Рухани оның үчін одеме етсін, ве хадын теміз олажақ.